tas ir zināmā mērā, manuprāt, tāpēc, ka šīs jauniešu un bērnu filmas parasti taisa kā tādus tingeli tangeļus, tādus izpriecu gabalus ar pārpratumiem, ar maziem jokiem un mazām problēmām. Mūsu filmas ir absolūti nopietna saruna ar jauniem cilvēkiem par lietām, kuras viņiem ir vissvarīgākās dzīvē, kas viņiem ir faktiski eksistenciāli svarīgas. Un šādas te nopietnas un aizkustinošas, ļoti, ļoti emocionālas vēstījums, kāds piemīt Renāra Bimbas filmai, jā, tas aizkustināja Berlīnu, tas bija jūtams jau uzreiz pirmajā skatē. Tā kā, es domāju, ka mēs esam milzīgi malači. Es ļoti no sirds apsveicu šo jauno debitantu komandu. Mēs iegūsim atpazīstamību. Mēs zaudējam mazas, nevienam nezināmas kino valsts statusu, un tas ir noticis vakar Berlīnē.